Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен таныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бистей, алда тыңдайтын тактырыңызды айта кетейин. Актоо соту Каражанбас мунай жумушчулары кәсіп одагынын заңгери Наталья Соколованы 8 тәүлүккө абактыга жапты. Маңгыстау соту ереуил өткүзгөн жумушчуларын сотко тартып, кенчилерди колдогон топ жолдо жооп тастады. Ауганстанга әскер жиберүүдү макулдаган Казакстан парламенти таратылуу тийиш деди Ауган согусунун ардагерлери. Астанада дүйнөзүк казактардын курултайы басталып, Назарбаев келем деушілерге есігіміз ашық деді. Соңғы жаңалықтарда Индонезияда есірткі тасымалдады деген айыппен қырғыз азаматшасы сотталды. АКШ президенті Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Камеронмен халықаралық қауіпсіздікті талқылады. Кеше бардағы жарылысқа жауапкершілікті талептер алды. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баумғожа таныстырады.
Ауган согусунун ардагерлери казакстандык аскерилердин Ауганстанга жиберилүүнө карсылык билдирип, Казакстан парламентин таратууга чакырды. Сарсенби күнү Алматыда мәлімдеме жасаган Ауган согусу ардагерлери уюмдарынын кеңеси парламент депутаттарынын Ауганстанга аскер жиберүү тууралуу заң жобасын макулдагандыгына карсылыгын билдирди. Ардагерлер, эгер Сенат бул заң жобасын макулдап, президент кол коятын болса, биз белсенди түрде карсылык чараларын колго алабыз дейди. Мамырдын 18-нде мәжилис депутаттары Ауганстанга аскер жиберүү тууралуу арнайы заң жобасын кабылдаган болатын. Казакстан ички иштер министрлиги Актобе менен Астанадагы жарылыстардын бири-бири менен байланышы жок деп санайды. Бул тууралуу журналисттерге ички иштер министрлиги мемлекеттик тил жана акпарат бөлүмү баштыгынын орун басары Каламкас Темиров айткан. Казакстан баш прокуратурасы мамырдын 17-синде Актобедеги улуттук каупсуздук комитети департаменти гимаратындагы жарылышты Рахымжан Махатов есимдүү азамат жасаган деп мәлімдеген эди. Ал арага бир апта салып, мамырдын 24-түндө Астанада улуттук каупсуздук комитети тергөө абактысы маңында жарылыш болгон жерде сүйөктөр табылган эки ер адамдын ким экенин ички иштер министрлиги әлі анықтай алмай жатыр. Полиция бұл жарылыстар террорлык әрекет емес дейді. Астанадагы тәуелсіздік сарайында дүниежүзі қазақтардың 4-ші құрылтайы ашылды. Мамырдың 27-сіне дейін жалғасатын құрылтайға 35 мемлекеттен 380 делегациямен бірге Қазақстанның әр аймағынан 300-ден астам адам, сондай-ақ дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр.
Атап өткендей, 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты.
Деді Назарбаев. Дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы 1992 жылы қыркүйекте Алматыда өткен болатын. Мамырдың 25-сінде Қазақстан мектептерінде дәстүрлі соңғы қоңырау соғылды. Қазақстан білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша биыл орта мектепті 163,9 мың түлек тәмамдағалы отыр. Былтыр 124,6 мың оқушы мектеп қабырғасынан орта білім алып шыққан еді. Алдағы жаңа оқу жылында 250 мың бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды деп жоспарланған. Индонезия соты заңсыз есірткі тасымалдаған қырғыз әйелді 10,5 жылға бас бостандығынан айырды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Бандунг қаласындағы сот 21 жастағы Жібек Сакеевані 10 жылға қамау туралы шешім шығарған. Сонымен қатар оған шамамен 115 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынған. Айыппұлды төлей алмағандықтан Сакееваның түрме жазасы 6 айға ұзартылған. Қазан айында Бандунг әуежайында тұтқында алған Жалалабад тұрғыны Сакееваның сөмкесінен 1 килограмм героин табылған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президенті Барак Обама мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге жасалып жатқан қысым әлсіремейді деп мәлімдеді. Обама мен Кэмерон Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Сәрсенбі күні Лондонда бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Обама Франциядағы сегіздік тобының саммитінде таяу шығыста демократияны қолдау мәселесін талқылайтындығын хабарлады. Кэмеронның айтуынша, бейсенбі күнгі саммит барысында Ұлыбритания демократияшыл көтерілістер болып жатқан араб елдеріне экономикалық және саяси қолдау бағдарламасын әзірлеуге шақыратын болады. Франция қаржы министрі Кристин Лагард халықаралық валюта қоры басшылығына өз кандидатурасын ұсынатындығын жариялады. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Парижде өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ал экономикасы дамып жатқан елдер халықаралық валюта қорын еуропалық азамат басқаруы тиіс деген жазылмаған дәстүр ескірді деп мәлімдеді. БРИКСке мүше елдер бірлескен мәлімдемесінде халықаралық валюта қорының жаңа директоры азаматтық емес қабілеттілік негізінде таңдалуы тиіс деп атап көрсетті. БРИКС кодекске Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка елдері мүше. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан қызметінен кеткен соң еуропалық ресми өкілдер аталмыш қордың жаңа директоры автоматты түрде еуропалық болуы тиіс деген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған қорды әрдайым еуропалық азамат басқарып келді. Строскан әйел зорламақ болды деген айыппен Нью-Йоркте үй қамақта отыр. Пәкістанның Пешавар қаласында полиция кеңсесіне жасалған жанкешілік жарылыс үшін жауапкершілікті пәкістандық тәліптер өз мойнына алды. Соңғы ақпарат бойынша жарылыс салдарынан опат болғандардың саны 5-ке жеткен, 30-ға жуық адам жараланған. Тәліптер бұл шабуыл Аль-Қаида көсемі Усама бен Ладынның өлімі үшін тек алу деп мәлімдеген. Бұл мамыр айының басынан бер тәліптер жауапкершілікті өз мойындарына алған 4-ші шабуыл. Ливия астанасында өткен түнде қатты